Esselamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Yedinci aprilde amala açılan protestlerden sonra Prezident Kurmanbek Bakıyev'in Bişkek'i terk etmeğine ve önkü dışarı işler ministeri Roza Otambayeva'nın yol başlığında Kırgızistan'da vaktleyin hükümetin kurulanlığının ıglan edilmeğine karamazdan yurtdana takiklikler devam ediyor. Bişkek ve onun tuvaregi vaktleyin hükümetin kontrolünde olsa da kabir regionlar esasanım yurdun gün ortasında Prezident Kurmanbek Bakıyev ve onun taraftarları katı aktif. Bakıyev öz taraftarlarının önünde çıkış edip karşıdaşlarını berk tanqid ediyor. Şol bu wagtyň özünde wagtlaýyn hökümet Bakyýewiň tussak edilmegi barada buyrugyň berilenligini aýtsa, Bakyýew bolsa özüni zor bilen tussak etmäge synanşylmagynyň uly ýalňyşlyk boljakdygyny we onuň ýurdun gelejegine uly howp awandyryp biljekdigini aýdyp haýwat edýär. Wagtlaýyn hökümetiň wekilleri Bakyýewiň Bişkege gelip, ýakynda bolan dartgynlykda helak bolan adamlar bilen bagly soraglara jogap bermegini talap etseler, Bakyýew bolsa meniň bilen gepleşip geçirmek isleýän bar bolsa, men oňa taýýar ýöne olar meniň ýanyma gelsin diýär.
Я готов, но чтобы к этому прийти, к такому, надо чтобы
Мен гепleşiklerin geçirmegine tayyar. Biz netije gazanmak isleyen bolsak, onda stolun başına geçip gepleşiklere başlamalı. Eger wagtlaýyn hökümetiň başındaky adamlar Kırgızstanyň ilaty, ýurdun ösüşi we onuň gelejegi barada pikir edýän bolsalar, onda olar meniň bilen ara gatnaşy gursunlar. Men olar bilen gepleşikler geçirmäge tayyar. Men bu pikirimi düýnem aýtdym, bugün hem orta diýen. Men tayyar, men olara garaşýaryn diýip Bakyýew 12-nji aprelde eden çykyşynda aýtdy.
Пусть выходит. Пусть выходит со мной на связь, я готов с ней разговаривать.
Bu dartgynlyk nähili netije bilen tamamlanyr. Bu barada anyk bir zat aýtmak kyn şeýlede. Ençeme partiýalardan ibaret koalisiýanyň liderleriniň arasynda näme derejede agzybirlik bar diýilen mesele hem sorag bolup dur. Şol koalisiýa girýän toparlardan biri hem Kyrgyzstanyň atamekan partiýasydyr. Şol ýagdaýlar bilen gyzyklanyp, Azatlyk radiosy agzalyan partiýanyň ýolbaşçylarynyň ornmasary Ruşan Jinbekow bilen ýakynda ýürite söhbetdeş boldy. Kırgızstan'da şeyle vakanın emele gelmegine näme sebep boldy?
There are maybe two, three main reasons. First of all, Bakyýew.
Munun iki belki de üç sebebiniň bardygyny aýdyp bolar. İlki bilen biz 2005-nji ýylda Bakyýewiň hökümet başyna geçmegine ýardam edip, onu ýurda başdan edip saýladyk. Onu gollananlaryň arasynda men hem bardym. Ol korrupsiýa garnaş paradlygy garşy görüşüp, ýurtda demokratik düzgünlük gornaşdyryljakdygyny aýdypdy. Şonuň üçin onuň hökümet başyna gelmegine ýardam etdik. Emma diňe bir ýylyň dowamyny ol beren ähli wadalaryny ýadyndan çykardy. Ol biziň ýurdumyzyň ýüzünü ýalňyş taraba urukdurdy. Ol awtoritar we jinayetçi bir rejim döretdi. Ol garnaş paradlygy gönükdi we Bakyýew ýurdun dolandyr sistemasyny ütkötdi. Akaýewiň döwründe belli bir derejede ýurtda demokratiýa bardy. Emma Bakyýew häkimet başyna gelenden soň demokratiýadan awtokratik düzgüne öwürilip ýurtda jinayetçi bir rejim döredildi.
Changed democracy to authoritarian criminal regime.
Kırgızstanda häzir ýagdaý nähili, ýurt nähili dolandyrylýar?
The situation political now a little bit stabilized.
Siýasy ýagdaýlar häzirki döwürde belli bir derejede durnuklaşdy, ýylat köşeşdi. Emma şol dartgynlykda ençeme binalary we guramalar weýran edildi. Onuň hem sebäbi Bakyýew ähli liderler türmäge basdy we protestçiler ýolbaşlygy etjek adam galmandy. Şunlukda olar islan adyny etdiler. Olar maşinalara ziyan ýetirdiler. Ulaglary wada ýakdylar. Olar binalara hasar ýetirdiler. Emma häzirki hökümetiň iň uly problemi sosial we ykdysady meselelerdir. Bu problemi biziň ýurdumyzyň büdjetine degişli meseledir. Häzirki döwürde Kyrgyzstanyň büdjet ýetmezçiligi 50% barabardyr. Mysal hökmünden aýtsak, eger Kyrgyzstanyň büdjetiniň möçberi 1 milliard bolsa, onuň 500 millionu büdjet ýetmezçiligine harç edilýär. Bu häzirki döwürde esas problemi möçberi tapmakdan ibaratdyr. İkinji mesele bolsa, biz henizem Kyrgyzstanyň prezidenti Bakyýewa garşy görüşýärs. Ol paýtagt terk etdi, emma öz dogduk mekany bolan Jalalabada baryp şol ýerde bi-kanun ýaragly toparlar döretmäge synanşýar. Bizim hökümetimiz Kırgızstan'ın prezidentinin saylağı olan bu yolunun yanlışlığını aittı ve onun Bişkek'e gelip şol yerde olan helakçılıklı ve aradaki sorunlara cevap vermeyi talep etti. Sebebi şol protestlerde hopluluk güçler tarafından edilen hücumlarda ağzından 78 adam helak oldu. 1500 uğra adamım yaralandı. Emma Bakyýew bunun cevapkarlığını boyun almalı.
And he need to carry response for them.
Sizin pikirinizçe Roza Otambayeva'nın yol başlığındaki bu hükümetin durnuklu bir administrasiya bolacaktan aydıp olur mu? Taze lideri saylamakta ılalaşmazlıkların yüze çıkmağı mümkün mü?
I think if our new government, I mean...
Elbette menem şol hükümetin bıraqdası. Şunlukta men täze hükümetimizin sosyal iqtisadi problemaları bir kayın devamını çözmeyi başaran yağdayına durnuklaş şoktuğunu fikir ediyarın. Ve şeyle olan halatta bu hükümetin hatımı doğu çekmeyi mümkün. Eğer biz şol sosyal iqtisadi problemaları çözmeyi başarmasak, eğer biz Bakıyev'in avtoritar rejiminin bu vakaların anırtında eli olan işgarlarını cezalandırmayı başarmasak, onu bu ulus olarak doğrudur.
Authoritarian regime, then we have a big question.
Gepleyar Azadlyk Radiosu siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimizde Qırgystanda bolan wakalar barada gurun edýäris. Mehmanymyz Qırgystanyň öňki daşary işler ministri Roza Otanbaýewanyň ýol başlygynda wagtlaýyn hökümetini guran partiýalardan biri Atamekeniň başlygynyň ornbasary Roşan Jeenbekowdyr. Haçanda ýurtda saýlawlar iglan edilende sen haýsydyr ýokary derejeli bir wezipe boýunça dalaş etmegi planlaşdyrýarsyňmy?
Yes, I think within 6
Hawa meniň pikirimçe 6 aýyň içinde ýa-da 1 ýylyň dowamında biz erkin sesberşlik geçirip bolajak ýagdaýy döredip Qırgystanda parlament taýlawlaryny amala aşyrarys. Biz öz syýasy rejimimizi düpden ýitgederis. Biz Qırgystanda parlament hökümetini gurarys. Meniň pikirimçe Atamekin partiýa tarabynyň bu prosese gatnaşyk ýerlerden biri hem men bolaryn. Biz täze hökümeti gurmak üçin tagalla ederis. Emma meniň pikirimçe ýa-da döwürde ýagny saýlawlar ýalan edilýänçe men wagtlaýyn hökümet bilen işleşmegi dowam etdirerin.
Temporary in acting government. Until the parliament elections.
Sizin pikirinizçe Bakıyev'in siyasi ya harbi gücünü cemleyip qaytadan hakimiyet başına geçmek mümkinçiligi bar mı?
I'm not sure that he can create big military team.
Onun öz taraftarlarından ibaret ulukan yaraqlı topar döredip biljekdigine menin o diyen inanmam yok. Emma onun pulu var. Bizim saklamamıza göre ol yurdun 500 milyon bilen 1 milyard dolar aralığında seriştesini öz hasabına geçiren molmoli. Hedirki de orada ol öz karnaşlarını hem bu harekete koşmağa sığınanşıp onlara pul veriyar. Emma Bakıyev'in hiç ili diyalogiyeti yok. Şunun için men onun Kırgızistan'ın gün ortasında ulukan harbi topar döredip biljekdigini çak etmeyarın. Emma onun belli bir derecede problemi döretmeyi başarmağı mümkün.
But I'm sure he will make a little bit problem.
Sizin pikirinizçe yurdun gün ortasında yerleşen harbilardan başka Kırgızistan'ın beylik regionlarında yerleşen eskerleri oppozisyonu oldu yer mi?
Yes, absolutely. One of the main opposition leaders, General Isakov, who...
Ho, elbette, esas opozisyon liderlerden biri General İsmail Isakov, yanı yakını türmeden boşadırlı. Ve ol ehli harbi kurumaları öz kontrolluğunu aldı. Sebebi ol harbilerin arasında ulu avrayı iyi olan bir yol başı. Ol edirki de orada Kırgızistan'ın vaatlayın korunmak ministeri vedipesini bercai ediyar. Isakov yakınına harbi güçlerinin eklisinin ağzalarının opozisyonun kontrolladığını aydıp beyanat yayrattı.
He made statement yesterday that all military is under control now.
Birleşmiş Ştatlaryň Manastaky harbi bazası var edese siz nähili pikirde? Bu baza işini devam ettirir mi yoksa yapılmağı mümkin mi?
Already our new Prime Minister Roza Otunbayeva made statement.
Bizim wagtlaýyn hökümetimiziň Premier Minister Roza Otunbayeva bu arada bir eýýän beýanat ýaýradyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby bazasynyň Owanstan boýunça bu ýurtda iş alyp barmagyny dowam etdirmegine ruhsat ediljekdigini aýtdy. Meniň pikirime görä, bizim hökümetimiz geljekde hem bu beýanatda aýdylan pikiriň arkasynda durar.
And I think our government will keep this statement further.
Häzirki problemalaryň hüddesinden gelinen ýagdaýynda siz Qırgızstanyň ykdysady hem harby taýdan Orsiýada ýakynlaşýardygyny pikir edýärsiňizmi?
I think so. Yes, because Russia is now very involved in political process in Kyrgyzstan.
Meniň pikirimçe hawa täzeki Orsiýa täzirki döwürde Qırgızstanyň syýasy prosesine gat içgin wagty aralaşyp başlady. Meniň pikirime görä Qırgızstan öz daşary siýasatyny belli derejede Orsiýada ýakynlaşdyrar. Emma men öňkü ministr we parlamentiň öňkü aglady hökmünde Qırgızstanyň ähli günwatar ýurtlary bilen hem hyzmatdaşlyk etmeliligini pikir edýärin. Sebäbi biz günwatar ýurtlarynyň şol sanly Amerikanyň kömegine mätäç. Şunlukda biz olaryň ählisi bilen işleşmeli.
Western countries from America and we will have to work with all of them.
Jenap Roshan Jeenbekow bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Qırgızstanda soňky döwürlerde ýüze çykan wakalar, ýurtdaky häzirki ýagdaýlar we onuň geleceği barada söhbet etdik. Mehmanymyz ýurtda wagtyň hökümetini döreden koalisiýanyň iň uly partiýalarynyň biri Atamekeniň başlygynyň ornbasary Roshan Jeenbekowdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurrun atly gepleşigimizde duşýançak hoş sag bolun.